Вы на хвалях Радіо Свабода у Мінску, 20-я година у Праскай студыі. Навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Латвіі прэзідэнтам краіны абраны міністр абароны Раймонд Вайонес. Прэзідэнт Латвіі паводле канстытуцыі абіраецца парламентам. Вайонес, які быў вылучаны саюзам зялёных і сялянаў, атрымаў 55 са 100 галасоў пры пятым галасаванні. Я буду рабіць усё магчымае, каб працягнуць сваю працу па паляпшэнні бяспекі Латвіі, забяспечыць дабрабыт краіны ў цэлым, сказаў ён пасля таго, як былі абвешчаны вынікі тайнага галасавання. Вайонес, якому 48 гадоў, з'яўляецца інжынерам-эколагам і быў міністрам навакольнага асяроддзя Латвіі цягам 10 гадоў. Латвія ды іншыя краіны Балтыі, Эстонія і Літва змянілі сваю пазіцыю па ваенных пытаннях пасля незаконнай анексіі Расіі Крыму, які належыць Украіне. Украінскія войскі без страту спынілі наступ сепаратыстаў на горад Марінка Донецкай области, заявіў міністр абароны Украіны Степан Полторака. Паводле ягоных слоў, раненні ў баях атрымалі 7 вайскоўцаў, загіблых няма. Полторака адзначыў, што раніцай у сераду сепаратысты сапраўды рэзка актывізаваліся, аднак гаворка не ідзе пра наступ па ўсёй лініі фронту. Украінскі генштаб дазволіў войскам ужываць цяжкую артылерыю ў гарадах Марінка і Красногоравка. Такое рашэнне было прынята, каб пазбегшы страту сярод украінскіх вайскоўцаў. Як паведамляе прэсавая служба ведамства, перад ужываннем артылерыі украінскае камандаванне папярэдзіла пра гэта ўсіх міжнародных партнераў. Сепаратысты пачалі наступ на пазіцыі украінскага войска каля 4 гадзінаў раніцы. У Кіеве заявілі, што ў баі з боку самаабвешчанай так званай Данецкай народнай рэспублікі бяруць удзел прыкладна 1500 байцоў, больш за 40 танкаў, артылерыйскіх установак ды іншая ваенная тэхніка. У ДНР пацвердзілі, што ў Марінцы ідуць баі, аднак, па словах намесніка міністра абароны самаабвешчанай рэспублікі Эдуарда Басурына, сепаратысты не вядуць наступу, а украінскія вайскоўцы самі пакідаюць свае пазіцыі. У ДНР таксама заявілі, што дзеянні ўрадавых войскаў з'яўляюцца парушэннем мінскіх дамоўленасцяў. З пачатку кампаніі, якая праводзіцца міжнароднай кааліцыяй па нанясенні авіяўдару па пазіцыях экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава» ў Іраку і Сірыі з верасня мінулага года, загінулі больш як 10 тысяч баевікоў. Пра гэта сёння заявіў намеснік дзяржсакратара ЗША Энтоні Блінкоў. Ён выступіў у эфіры французскага радыё пасля канферэнцыі, якая прайшла ў Парыжы. Па яго словах, дасягнуты вялікі прагрэс у супрацьстаянні